ማኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ናይ 8 ኣዋርሒ ኣኼባ ከም ዘካየደ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ ዜና ኣፍሊጡ። ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እቲ ውድብን መንግስቲ እቲ ክልልን ክጠናኸሩ ግደ ነይርዎም ንዝበሎም ኣካላት ኣመስኪኑ። ህወሓት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ምምዳዊ ይፍለጥ። ሙልጌታ ጽሃ ሓፂር ጸብጻብ ልኢኹና ኣሎ።
ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዓርቢ 30/2013 ዓ.ም ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ ዜና ድሕሪ 8 ዋርሕ ንፈለማ እዋን ኣኼባ ከም ዘካየደን ዋናዊ ጉዳት ጠሚቱ ድማ ከም ዝገምገመ ፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ መስ ደመም ቅያ ፈፂሙ እዩ ዝበለ እቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ እቲ ውድብን መንግስቲ ትክልልን ጠንኪሮም ንክወፁ ልዑል ግደ ነይርዎም ንዝበሎም ኣካላት ድማ ምስጋና ኣቕሪቡ። ኣባላት ዳያስፖራ ተጋሩ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ንክርከብ ልዑል ግደ ነይርዎም ዝበለ እቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ እዚ ድማ ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ይግባ ኢሉ። እቲ ኮሚቴ ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሑን ትግራይ ተዓዊታ ንክትወፅእ መስዋዕትነት ከፊሎም እዮም ክምስገኑ ድማ ይግባእ ብምባል ገሊጹ። ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዘመሓላለፈ ውሳነ እቲ ዓወት ዝተማልአ ክኸውንን ልዑላውነት ትግራይ ክረጋገፅን ቀጻሊ ስግኣት ዘይፍጠረሉ ኩነታት ክመቻቸውን ድማ ክሰርሕ እየ ኢሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ንህወሓት ብኣሸባርነት ዝሰየሞ እንትኸውን ኣመራርሑ ድማ ብመንግስቲ ፌደራል ብገበን ግብሪ ራዕዲ ተኸሲሶም ይርከቡ። ብተወሳኺ ድማ ህወሓት ኣብ መዋሰኒ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ነገር ይፅሕፍረሎ ብምባል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተኸሲሶ ይርከብ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።